Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори? Вече 11-та година България като че ли се проваля в борбата с корупцията по върховете на властта. Реформата в правосъдието изглежда все така недостатъчна. Това е един от основните изводи от последния доклад на Европейската комисия за напредъка на страната ни в правосъдието и вътрешните работи. Такъв е прочита, може би, на експертите, не политическото говорене. Такова ще бъде и говоренето тук в студиото на Кой говори. Какво написа Европа за напредъка на страната? Иван Брегов, Института за пазарна икономика. Здравейте, добре дошли в студиото. Атанас Славов, преподавател по конституционно право в Софийския университет. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Какъв е прочита, който вие направихте на този 11-ти доклад?
Добър ден на слушателите на Дарик Радио. Прочита е в цялостния контекст звучи така. Европейската комисия е написала доклад, който казва третото правителство на премиера Борисов е поискало да не направи никакви същностни реформи и се е справило отлично с тази задача. Аз така го чета доклада.
Вие, господин Славов.
Аз, за да използвам конкретни цифри, от 17 препоръки от доклада, който е от януари месец тази година, са частично изпълнени 3. Тоест, всеки може да си частично изпълнени 3. Всеки може да си направи сметката какво е свършено за тая една година. Но ключовото е, че в сферите правосъдие и борба с корупцията по високите етажи на властта няма, продължава да няма убедителни резултати. И комисията на няколко пъти повтаря в доклада, и искаме гаранции за необратимост дори на малките неща, които са свършени до този момент.
Е, какви гаранции за необратимост може да има? Защо България се проваля, да използваме тази дума, може би, в борбата с корупцията по високите етажи?
Сега, елемента с необратимостта можем да използваме конкретен пример. Законът за съдебната власт би послужил добре за тази цел. През 2016 година беше въведено така широко известното понятие за съдийско самоуправление, където съдиите се овластяват да имат повече правомощия, а се снишават ролята на председателя на съда. Отнема му се така неизказания статут на висш началник и се овластяват съдиите чрез общо събрание на съда да определят редица неща. Това беше оценено от политическата класа в България като сериозна опасност да изтърват контрола над съдебната власт, и през лятото на тази година по абсолютно обратимата логика въведоха да бъдат отстранявани съдиите от длъжност при всяко повдигнато обвинение от прокуратурата и в лицето на главния прокурор. Беше им забранена възможността свободно да се сдружават в професионални магистратски организации, като трябва да декларират членството. Ето това показва, че една реформа от 2016 с две изменения през 2017 може да бъде обезсмислена в цялост. Необратимостта, прощайте, означава да следваш последователна линия, която приравнява българското правосъдие на европейските стандарти.
И още примери. Можем ли да продължим с още примери, господин Славов?
Можем да продължим с примери. Така, конкретен пример е, че в областта реформа на прокуратурата и механизми за отчетност на главния прокурор, включително възможно за неговото освобождаване тогава, когато наруши законите, всъщност нищо не е направено. Нищо не може да бъде отчетено тук, просто защото правителството не е предприело мерки за въвеждането на такива процедури за отчетност, които да са работещи, не просто бланкетни. И нищо не е направено за въвеждането на института на импичмента или отстраняването на главния прокурор тогава, когато е извършил престъпление или други сериозни нарушения.
Добре, нека после в детайли разговора за прокуратурата, за съдиите, за Висшия съдебен съвет, все такива сложни и като че ли тежки теми. Сега отзад напред разговора. Още колко време ще има доклад? 11-та година България е под наблюдение. Ако продължава да има доклад, още какъв знак е това за нас?
Доклад според установения от 2007 година с договора за присъединяване на България ще има до тогава, докато изпълним всички необходими показатели. Друг въпрос е с какъв подход комисията следи България. Миналата година видяхме ежегоден доклад, който направи общ преглед за 10 години какво сме постигнали. Тази година виждаме един така доста рехав доклад с оглед на последната изминала година от януари до, за 10 месеца всъщност до ноември. И това показва, че много зависи кучето ще скача според тоягата, според мен. Ние вървим вече на този принцип. Европа в криза, не се събужда сутрин с мисълта какво прави българското правосъдие, постигнало ли е нещо през вчерашния ден. Европа в криза, казва, ние имаме основната цел да съхраним геополитически формата такъв какъвто е и да решим главните проблеми. В този аспект българските политици се възползват отлично от възможността да не правят нищо.
Аз бих добавил, че в януарския доклад с тези 17 препоръки, някои от тях всъщност са много лесни за изпълнение. Да се отчетат някакви резултати, да се създаде прозрачен механизъм за нещо си. Тоест, ако има елементарна воля, желание тези мерки да се изпълнят, могат да се изпълнят. Това беше направено с единствената заявка, че 10 години за този инструмент са твърде дълго време. Очевидно, този инструмент вече не е достатъчно ефективен. Трябва да се мисли за нов инструмент. Правителството обаче, дори тези, би ги нарекал, меки препоръки
и лесни,
дори тях не е изпълнило. Сега, големия проблем е, че все повече държави, които са в източната част на Европейския съюз, проблемите при тях с съдебната власт, върховенството на правото всъщност се задълбочават или се появяват отново. И това очевидно притеснява комисията, притеснява и старите държави членки, поради което се препоръчва в бъдеще вариант за доклади за върховенство на правото, демокрацията и човешки права, които да са общи за всички държави и които да са конкретно фокусирани в проблемите, които всяка една от държавите има. Тоест, ако изобщо говорим за отпадане на механизма, той няма да отпадне, а просто ще бъде заменен с един всеобхватен механизъм, който освен върховенството на правото ще следи и проблемите с демокрацията и проблемите с спазването на правата на човека.
Още веднъж нека да припомним колко важен е този доклад за институциите в България. Той няма задължителен характер, нещо да се случи, той просто наблюдава, следи. Но какво влияние може да окаже той в Министерство на правосъдието, в Народното събрание, което е основен адресат? Тук може би, поправете ме ако греша, за пръв път в доклад се появява и Народното събрание като законодателна власт.
Да, Народното събрание показва особени заслуги да се появи в доклада, тъй като на много бързо, в рамките на 4 месеца, бяха извършени две промени в закона на съдебната власт, без цялостно обществено обсъждане, без въвличане на заинтересованите страни и две изменения в наказателно-процесуалния кодекс. Къде от къде са по-скандални и двете, за едните вече разказахме, а другите в наказателно-процесуалния кодекс прехвърлиха делата за високите етажи, също високите етажи от властта в специализирания наказателен съд. Спорно е това доколко е конституционно съобразно. Ще първо Върховния касационен съд, може би ще се сезира Конституционния съд, ще видим, но Народното събрание показа, че не се придържа към един основен принцип, който в последните 40-50 години в Европа е водещ. Това да чуеш всички страни, така че когато се произведе особен закон, той да бъде възприет добре от гилдията, която ще го прилага, в случая съдии, прокурори и следователи, да бъде удовлетворителен за обществото, т.е. да се предполага, че ще постигне някакъв добър социален ефект. В това лице Народното събрание не изслуша нито професионалните магистратски организации, нито гражданския сектор. Един изцяло тоталитарен уклон за законодателстване. Държа да отбележа, че не бяха взети под внимание нито опозиционните бележки на опозиционните партии в Народното събрание. Това е много критичен елемент, в който ние вече не използваме принципите на демокрацията, за да законодателстваме, а просто някой решава, прави нещо там, без да са ясни какви ще са последиците и дали те ще са добри.
За ролята на Народното събрание и начина по който приема реформи и закони, да продължим, господин Славов.
Напълно споделям казаното от колегата Брегов. Особен фокус на този доклад е качеството на законодателния процес. Това качество е много ниско. Това означава, че базисни принципи, като правовата, принципа на правовата държава, например, или независимост на съдебната власт, ключови конституционни принципи, могат да бъдат нарушени, не се спазват в един такъв бърз законодателен процес, който не е съобразен с базисни правила. Само напомням, преди една година влязаха в сила промените в закона за нормативните актове, които предвиждат задължителна оценка на въздействието на всеки нов законопроект. Това не беше направено с нито един от тези законопроекти, които бяха споменати. Има сериозен проблем в това, че не е проведена пълноценна обществена консултация по тия законопроекти. Комисията неколкократно подчертава, че трябва да се изслушват и представителите на професионалните организации на магистратите, и гражданските организации. Това, което виждаме, че на практика се случва, е кампания срещу гражданските организации и кампания срещу една част от магистратските организации, особено една, Съюза на съдиите, които дръзват да поставят под въпрос този консенсус, който има за стопиране на съдебната реформа.
Защо? Защо се прави това? В смисъл... Да.
Ако може би спазваме поредността на изказване, както слушателите сигурно са забелязали, защото настоящият законодателен модел и такъв политически продуцира добър за една страна икономически модел и лош за цялото ни общество социален. Ако имаме добро законодателство, може би ще секнат лесните пари от обществени поръчки. Може би ще спрат злоупотребите с европейски средства. Може би българският бизнес, натрупал смътни капитали през 90-те години, ще трябва да бъде поставен в конкурентни условия на западни инвеститори в България. Това всичко би унищожило действащата вече близо 30 години среда в България. Много трудно би било държавата да изгради един принципен модел и съпротивата срещу това е много голяма, като никой от нас не знае каква е цялостната обществена цена, която плащаме.
Позволете ми да цитирам едно изречение от доклада. Последните събития в Народното събрание отново привлякаха вниманието към въздействието от непредвидимия процес на вземане на законодателни решения. Сега, казано на много
в превод, какво
бюрократичен,
значи
такъв политически коректен език, това означава имате произвол в Народното събрание. Имате законодателен произвол. Това означава. На следващото място, пак цитирам доклада. Проектоизмененията породиха множество критики, тъй като мнозина от магистратските среди и гражданското общество видяха в тях непосредствено посегателство върху независимостта на съдебната власт. Тоест, говорим за приемане на открито, бих казал, противоконституционни закони. Аз вярвам, че поне на част от тях ще бъде обявена противоконституционността по съответния ред. И това става въпреки формално заявената воля да се продължава със съдебната реформа. Не се продължава. Имаме реакция на реформата, имаме ясен регрес, а не продължаване на реформа.
Продължаване или регрес на съдебната реформа. Реформата Дани Кирилов, така е известна тази реформа, която се случва в ГЕРБ. Докъде е тази реформа?
Вижте, аз без да репликирам конкретно господин Кирилов, мога да дам един пример при обсъждането. То не беше обсъждане, изменята на закона на съдебната власт от лятото на тази година. Заседанието на правна комисия не беше обявено на страницата на Народно събрание. Заинтересованите страни с много усилия успяхме да се доберем до заседанието, където да видим какви са мотивите за това изменение на закона на съдебната власт. Така и не стана ясно, но когато в един момент членове от бившия състав на Висшия съдебен съвет и ние хора от неправителствените организации им казахме: не пипайте член 230 от закона за съдебната власт,
който
дава възможност на прокуратурата да отстранява от длъжност всеки един съдия, прокурор или следовател само при повдигнато обвинение. Така нарушавате функционалния имунитет на съдията. Това функционалния имунитет се изразява в това той да взима безпристрастно решение при упражняване на правомощията си да решава съдебните дела. Сред депутатите и сред референтите в правна комисия започна една смутеност, едно невзрачно повдигане на рамене и сумтене. Те не знаеха какво е това, разбирате ли? Ние за какво качество на законодателството говорим, когато имаме базисно неразбиране на принципите на конституционното право. Но това си е наш порок като общество.
И още малко да останем в Народното събрание и след това ще отидем във Висшия съдебен съвет, при Съюза на съдиите, при прокурорите, какво се случва, също много интересни акценти от този доклад. Но като че ли доклада на политическо ниво се чете по различен начин?
чете се по различен начин, но позволете ми отново да цитирам едно изречение от доклада.
И да го преведете после да, от да сложния брюкселски език.
Въпреки, че съществува ясна необходимост да се ускори темпът на реформите, т.е. разбирайте, много малко е свършено, ако нещо е свършено, това не следва да води до заобикаляне на процедурите на консултации, което крие риск от създаване на климат на несигурност и липса на ангажираност. Отново, ясно ни казват, че ключов принцип за конституционната демокрация – правната сигурност, вярата на гражданите, че законите отразяват волята на обществото, а не нечия партийна, олигархична или друга воля, той принцип е нарушен. И това е много ясно подчертано, като червена нишка минава през целия доклад.
Това ли? Че не се обсъждат законодателните промени, инициативи с неправителствения сектор, с организациите, които са пряко ангажирани?
Сега, да, това е проблем, но то е проблем просто защото, когато не са обсъдени, очевидно там в закона, който се приема, не е защитен обществения интерес, а някакъв друг интерес. Интереса на управляващите, интереса на олигархията, интереса на определени лобита. Това ни се казва в доклада. И ние не можем да си сложим розовите очила, както прави господин Цветанов или пък прокуратурата, която пък буквално в пресъобщението си цинично подхожда към този доклад, буквално цинично се подиграва с доклада и да казваме, че вървим напред и че сме получили сериозна подкрепа от Брюксел.
Нека да спрем, за да чуем новините на Дарик Радио и след това продължаваме.
Кой говори с Нина Александрова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Заедно с Иван Брегов от Института за пазарна икономика и с Атанас Славов от Софийския университет четем доклада. Доклада на Европейската комисия за напредъка на България, борбата за правосъдието и борбата срещу корупцията по високите етажи на властта. Да продължим да четем този доклад. Антикорупционният орган, нещо, на което сме свидетели отдавна, че скарва депутатите. Има конфликт за този антикорупционен орган. Какво е становището на Европейската комисия? Това се чакаше като че ли, за да се вземе превес на един от двата закона.
Позволете отново да цитирам доклада. Там се казва следното. Ще бъде важно да се гарантира, че промените в законодателството за борбата с корупцията не поставят под въпрос постигнатия вече напредък в тази област и способността на институциите да запазят положителната тенденция наблюдавана до този момент. Трябва да е ясно, че комисията следи с безпокойство предложенията за нов закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, както е пълното наименование на проекта закона. Защото счита, че сливането на КОМПИ, на Комисията за отнемане на незаконно имущество, още няколко институции ще доведе до тотално неработещ орган за противодействие на корупцията и дори малкият напредък, който има по отношение на дейността на КОМПИ, ще бъде загубен. И има логика в тая теза. До сега имаме няколко органа, които не се вършат добре работата. Като ги съберем заедно, да си мислим, че без да има концептуални промени в тяхната работа, те ще почнат по-добре да си вършат работата, но и няма как да се получи. Така че тук оценката е съвсем ясна и критична за това, което е предложено в правителствения законопроект, макар и да е завуалирано с такива обтекаеми изрази. Сега, аз ще кажа обаче чисто така експертната си позиция. Считам, че законопроектът, който е предложен за противодействие на корупцията, е просто нов епизод от антикорупционния театър, който гледаме напоследък. Ще се говори много, ще се върши малко, а когато се върши нещо, то ще е по-скоро за елиминиране на неудобните, отколкото за системно противодействие на корупцията.
Антикорупционния орган. Господин Брегов.
В доклада, в точка 3.4 от съдържанието му, се казва само едно изречение за назначаемостта на бъдещия председател на мега агенцията. Значи трябва да бъде прозрачна процедурата. Аз лично считам това за едно сериозно отстъпление, защото какво значи прозрачна процедура? Ние сме симулирали отлично такива процедури. Изборите за Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание през есента на тази година показаха, че има някаква публичност на процедурата, прозрачността така и не се разбира. Но това е недостатъчна препоръка. Безпокойството, което доктор Славов така изрази, е много-много индиректно казано. Риска тази мега агенция да стане поредната агенция Тефтерчето Златанов е много голяма, безспорно. Тези така шумно прогласени промени вървят с пакет от абсолютен отказ прокуратурата да стане по-отчетна. Самостоятелно разследване бъдещата мега агенция на престъпления няма да може да прави. Тя ще предава материалите на прокуратурата и стигаме отново до крайъгълния камък в българското правосъдие, българската прокуратура и отчетността на главния прокурор. Така че в този контекст можем да разглеждаме антикорупционния орган.
И ако ми позволите да добавя, да. Наистина в демократичната, либерална или конституционна държава, основният орган за борба с корупцията, конституционният орган за борба с корупцията, това е прокуратурата. Органа, който от името на държавата повдига обвинения на база на проведено обективно разследване. А всякакъв друг опит чрез специални агенции, специални органи да се компенсира неработещата прокуратура няма да сполучи. Защо? Защото, както каза Иван Брегов, тази нова комисия няма да има разследващи правомощия. Тогава обаче големия въпрос е защо и даваме правото да използва специални разузнавателни средства, след като няма да върши разследване. Специалните разузнавателни средства трябва да се ползват от органите, които след това събраните доказателства и данни ще ги ползват в наказателния процес. А комисията е един административен орган. Тоест имаме още един орган, който ще ползва СРС-та. Не е ясно какво ще става с тия СРС-та. Само тук добавям, че СРС-та не е техническото подслушване на разговор. СРС-та са проследяването също така, физическото наблюдение на лица. И този орган ще прави всичко това без накрая събраните доказателства да бъдат ползвани в наказателния процес. Ами за какво ще бъдат ползвани? Големия въпрос.
А кой ще бъде председател? От кого ще бъде избиран председател? Стои ли още на дневен ред този въпрос, който като че ли се оказа най-важен за политическите партии?
Сега, избора на председателя е изцяло политически театър в момента. Надмощие дали управляващите ще изгубят голямата битка с опозицията, кой да назначи председателя.
И с президента.
Предложените, да, той е по-скоро като проявление на опозиционни сили. Бих добавил следното. Принципа в държавата е тримата големи, председателите на върховните съдища и главния прокурор, да се избират от Висшия съдебен съвет и назначението им да бъде приподписвано от президента. Тоест, този модел може да бъде ползван. Ако Народното събрание назначава, то президента да приподписва отказа. Това би бил някакъв елемент, в който всички са въвлечени в процедурата и би могло институционално да бъде възприяна някаква недостойна кандидатура. И от тук вече големия въпрос с какво мнозинство Народното събрание ще избира, как ще организира процедурата. Ако я организират председателя на правна комисия по модела за изборите за ВСС, можем да бъдем сигурни, че нито един въпрос няма да бъде зададен, човек ще бъде просто посочен. Този, избирайте го.
Важно ли е на дневен ред ли е, господин Славов?
Със сигурност е важно как ще се избира председателя, защото според закона, проекто за закона, по предложение на този председател ще се избират останалите членове на комисията. Тоест цялата власт е събрана в него. И ако сме изправени пред хипотезата, както за главния прокурор, нали, репликата ти си го избра, ако сме изправени пред тая хипотеза за председателя на комисията, означава, че управляващото мнозинство може да постигне пълен контрол върху работата на комисията. Мандата на председателя и членовете е 6 години, т.е. за следващите 6 години, каквото и да става ти, да имаш пълен имунитет от антикорупционни някакви проверки, действия, разследвания и т.н. Това не бива да се допуска, защото ще компрометира самата идея в зародиш.
А и ние винаги поставяме сериозния фокус как назначаваме и видимо от проблема с главния прокурор, никога не проследяваме въпроса как премахваме някой от заемания пост. Това също е много сериозен въпрос.
ако има силно така застъпена идея Народното събрание да избира и назначава, то тогава нека да я опишем детайлно при какви основания ще освобождава. Това бива едно добро решение.
Нека да чуем рекламите и след това вървим към финал на разговора. За доклада си говорим на Атанас Славов и Иван Брегов. Стигнахме до прокуратурата, подадохте топката вие, господин Славов, да поговорим за оценката, която дава Европейската комисия на прокуратурата. Това, което разчете българската прокуратура от доклада, за да сме коректни, е доста висока оценка.
Аз бих го коментирал така, това е доста висока оценка за намеренията,
да.
Но в точка 3.3, третия абзац от доклада, аз, за съжаление, го нямам преведен на български, доктор Слав може би ще го прочете, изречението, което е, към което е привързана бележка номер 21, да бъда пунктуален, казва, че ние тепърва чакаме изпълнение на мерките по структурния и функционален анализ на прокуратурата и те да бъдат приведени в действие. Ние там нямаме никакъв резултат и никакви предприети мерки по изпълнението. Знаем, че има някаква работна група в Министерството на правосъдието, но не знаем тя какво вършим, а прокуратурата този структурен функционален анализ го чете като дявола Евангелието. Висшия съдебен съвет, седмия състав на Висшия съдебен съвет, така и не разгледа как ще се изпълняват тези мерки. Тоест ние нямаме нищо още.
Да,
но имаме добри намерения.
Да, ако използваме оценени брюкселския сленг, отново да цитирам, много от действията, предвидени в пътната карта, все още предстоят да бъдат трансформирани в конкретни резултати и решения относно начина, по който да се процедира. Точно това, което каза Иван Брегов, много карти пътни, много документи, много анализи, действия няма. И докато няма действия и тези действия наистина да са необратими по отношение на посоката, която се следва за реформи, ние няма да отлепим от дъното, в което се намираме. Сега, трябва да е ясно, че този доклад трябва да се чете заедно с приложения към него технически доклад, нещо, което много хора така пропускат да направят, и с доклада от месец октомври на Венецианската комисия, който доклад е посветен конкретно на реформата на прокуратурата. Нещо, което пък преди една година точно беше изнесено в доклада на независимите експерти, прокурори европейски. И там имаше много ясни препоръки. Нито едно от тези препоръки не е изпълнено. Аз ги споменах в началото на нашия разговор, пак ще кажа. Ясен механизъм за отчетност, за отговорност, за отстраняване на главния прокурор. Такъв не е създаден. Ние сме в неизпълнение на едно дело на Европейския съд по правата на човека, делото Колеви срещу България, за произвола на тогавашния главен прокурор Филчев. И проблема още си седи, той не е решен. И единственото, което е създадено в тая връзка, е работна група в Министерство на правосъдието, която все още се чуди на къде да тръгне. Няма никакво едино становище как да се процедира. Тоест, ако главният прокурор утре извърши някакво нарушение или престъпление, няма кой да му поиска оставката и да го отстрани от длъжност.
А кой трябва да го направи това според вас?
Сега, процедурата по импичмент в българския контекст е доста сложна. Знаем, че за президента тя се прилага от Конституционния съд. Би следвало да се доразвият разпоредбите в Закона за съдебната власт и Висшия съдебен съвет да е способен да проведе разследването или инспектората към Висшия съдебен съвет по-скоро, а Висшия съдебен съвет да наложи санкцията освобождаване на главния прокурор. По казуса Цумгейт ние видяхме, че първо имаше абсолютен отказ на бившия състав на ВСС да се занимава с проблемите. Отделно от това видяхме, че не е добре развита процедурата. Тоест детайлното трябва да пренесем проблемите на ниво закон за съдебна власт. След това подчертано роля може би ще има и президента, който подписва указа за назначаване, съответно трябва да подпише указа за освобождаване.
Също в доклада на европейските прокурори от миналата година много ясно се казва. Когато главният прокурор е заподозрян в извършването на нарушение, престъпление, трябва да има независим от него орган, който да го разследва. Такъв в момента няма създаден. Наистина, единия вариант е, и това го пише в доклада на Венецианската комисия, Висшия съдебен съвет, и то не е прокурорската колегия, защото тя е изцяло под контрола на главния прокурор, евентуално съдийската колегия,
да поеме тая функция, или също се предлага възможността националната следствена служба да има тая функция. Проблема е, че в момента нейният директор се назначава според така желанието на главния прокурор от прокурорската колегия. Въпреки, че директора на Националната следствена служба е с статута на заместник главен прокурор по разследванията.
Да. Една друга битка, мандата, която е на неправителствения сектор, мандата на главния прокурор. Има ли препоръки в доклада, дали да се намали този мандат?
Конкретно в доклада не наблюдаваме такъв тип препоръки. Подчертавам, таз годишния доклад на Европейската комисия, за разлика от януарския, не прави цялостен преглед за тези 10 години, а казва какво сме свършили в последните 10 месеца. България се радва, уклона е на дълги мандати. Тримата големи имат мандати от по 7 години. Това може би е презумирано, защото при мандат на президента 5 и на Народното събрание от 4, по някакъв начин да не се получи едно сменене на властта в един момент от всички власти. Но ние следва да гоним по-къс мандат от този поне на президента. Това е моето мнение.
Със сигурност и според мен мандата на главния прокурор трябва да е по-къс, защото неговата дейност е оперативна. Той, за разлика от председателите на двете върховни съдилища, има съвсем конкретни отговорности по осъществяването на наказателната политика. Той трябва да е достатъчно отчетен, за да може, ако не си върши работата, имаме достатъчно доказателство за това, да бъде сменен. Само ще ви дам пример с главния прокурор на Германия, който преди 2 години беше освободен по бързата процедура, защото си беше позволил да разследва журналисти, които бяха цитирали един секретен доклад, който им беше поднесен така по неофициални канали. Та обвиниха журналистите, че застрашили националната сигурност. Тогавашният министър на правосъдието на Германия директно каза, в Германия е недопустимо да нарушаваме свободата на словото и правото на достъп до информация. Такъв главен прокурор няма място в системата на прокуратурата и въобще на разследването. Тук такова нещо не виждаме да става, точно обратното. Главният прокурор си позволява директно да обвинява конкретни медии, конкретни журналисти за въпросите, които задават, за информацията, която изнасят и така нататък.
Нещо хубаво пише ли в доклада, освен че са оценени пътя, по който сме тръгнали, и там всички добри намерения за съдебна реформа?
Да, безспорно има нещо хубаво и то се дължи на здравите сили вътре в съдебната власт. Изборите за Висш съдебен съвет от магистратската квота се оценяват добре в самия доклад в точка 3.1. Нека да споменем само, че статуквото във бившия състав на Висшия съдебен съвет спусна списъци, кои съдии да бъдат избрани, и съдийската общност в България даде такъв невероятен отпор, че само едно лице успя да пробие бариерата и да се окаже във Висшия съдебен съвет от спуснатите списъци. Това е оценено високо и в доклада.
Да.
Да продължим.
Ами, аз ще си позволя отново да цитирам бюрократичния език на комисията. Въпреки че комисията все още не може да заключи, че някой от показателите е изпълнен в задоволителна степен на настоящия етап, тя остава на мнение, че с непрекъснато политическо лидерство и решимост за постигане на предъх на реформата може да говорим за резултати в близкото бъдеще. Други думи, един много резервиран, дори не бих го нарекал оптимизъм, по-скоро реализъм, че ако няма постоянни турбулентни смени на управлението и се изпълнява стратегията за продължаване на съдебната реформа, евентуално някакви резултати можем да постигнем. Тук обаче в доклада няма никакви крайни срокове.
Срокове, това ще да попитам.
Позитивният пиар, който си прави правителството, как след една година ще падне мониторинга, това е чисто политическа риторика. Такова основание да мислим, че ще се случи, нямаме в доклада, и трябва да сме наясно, че ние сме извън кръга на доверие
на ядрото държави в Европейския съюз. И ние сме в този кръг, не сме в кръга на доверие, поради простия факт, че продължаваме в ключови сфери да не сме си свършили работата като държава.
Господин Брего, ще падна ли мониторинговия доклад? И ще продължи ли съдебната реформа?
Съдебната реформа може да бъде профанизирана с всякакви действия, на това вече сме свидетели. Доклада ще го има до тогава, до когато Европа държи да не вкара едно огромно юридическо безобразие в своите граници. Дали ще бъде под този формат, който познаваме сега, или под някакво засилено наблюдение за повече държави, ще видим за в бъдеще. Чува се, така като един бюрократски брюкселски слух, че през 2020 този доклад може би ще отпадне, ще бъде създаден цялостен механизъм за наблюдение за всички страни.
Вървим към финал на този разговор. Последни думи, Атанас Славов.
За 10-те години членство на Европейския съюз на страната ни, ГЕРБ управлява 7 години. Ако има някой, който трябва да носи политическата отговорност за състоянието на процесите в съдебната власт, борбата с корупцията, това са управляващите. Затова аз съм доста трезв реалист. Не мисля, че ще очакваме особено позитивна промяна. Просто трябва да държим сетивата си отворени и да сме будни, защото следващите 6 месеца ще се опитат да не успят така с доста пропаганда по темата как сме водеща европейска държава.
Защото идва и европредседателството, тук нещата като че ли ще бъдат наблюдавани. Така от първа ръка, близо в сърцето на София ще се случи. Господин Брего, вашия финал.
Моя финал е, не съм оптимист за това, което се случва, но ако обществото ни осъзнае необходимостта от работещо правосъдие, дори под лицемерен натиск политиците ще бъдат принудени да приемат тези необходими действия за реформа на българското правосъдие.
Финал на този разговор, благодаря ви и на двамата.